Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Francuski novinar poginuo u Iraku, dvojica holandskih reportera otete u Kolumbiji, američki student preminuo nakon oslobađanja iz Severne Koreje. Košarkašice Srbije u osmini finala evropskog prvenstva igraju protiv Letonije. Danas u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako put Srbije ka Evropskoj uniji ocenjuje analitičar Aleksandar Popov.
Ako uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni pa smo vraćeni na popravni ispit.
Vukašin Pavlović, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je natezanje u formiranju vlade samo predstava za javnost, a da je preraspodela funkcija unapred dogovorena na relaciji Vučić-Dačić.
Za bespogovornu podršku Vučiću u izborima zbog potrebe da se pobedi u prvom krugu, već tada je sigurno napravljen neki dogovor koji i njemu mora da pruži veće šanse unutar buduće vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 7 koje reguliše prava intelektualne svojine i pod brojem 29 o Carinskoj uniji. Od ukupno 35, Beograd će po završetku ove konferencije imati ukupno 10 otvorenih poglavlja. Prilog Branke Trivić.
Otvaranjem još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija šalje poruku da je stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Pojasnila je da je reč o dva vrlo značajna poglavlja, poglavlju 7 koje reguliše intelektualnu svojinu i oblasti 29 koja se odnosi na Carinsku uniju. Intelektualna svojina, kako pojašnjava, odnosi se na autorska i srodna prava i prava industrijske svojine, borbu protiv piraterije, zaštitu potrošača, oznake geografskog porekla, brendiranje robe, bolje pozicionisanje domaćih kompanija. Poglavlje koje se odnosi na Carinsku uniju, precizira Joksimovićeva, značajno je za čitavu privredu jer to znači da će Srbija uživati nesmetano kretanje roba unutar unije, a prema robi iz trećih zemalja primjenjivati iste carine i kvote kao Evropska unija. Joksimovićeva smatra da Srbija ima solidan tempo u pogledu otvaranja novih pregovaračkih oblasti i dodaje da su pripremljena i dodatna poglavlja čije otvaranje očekuje do kraja godine tokom estonskog predsedavanja Evropskim savetom, koje počinje 1. jula, kada ova baltička zemlja preuzme štafetu od Malte. Na drugoj strani, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je pre nekoliko dana da je Srbija malo nezadovoljna zato što će otvoriti samo dva, jer je spremna za otvaranje bar 3 ili 4 poglavlja. Da proces pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom ne ide dovoljno brzo, ocenjuje i Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ali nije saglasan sa Dačićem da Srbija ulaže maksimum napora.
Ako uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni pa smo vraćeni na popravni ispit. Za neka poglavlja su falili akcioni planovi ili nisu bili dovoljno dobro urađeni. Za sada nam se čak gleda kroz proste, ali to je proces koji će potrajati i ta poglavlja na svu sreću zadnja zatvaraju poglavlje 23 i 24 gde je ostvaren najmanji napredak, pre svega u vladavini prava i mislim upozorenja oko toga već dobijali od strane Evropske unije, pa čak i u ovom zadnjem izveštaju.
Kaže Popov. Drugi razlog sporijeg napretka Srbije u pristupnom procesu je, po mišljenju Popova, eksterne prirode.
Problem blokade od strane naših suseda, imali smo, čini mi su, dva navrata od strane Hrvatske, tako da je i to usporilo proces otvaranja novih poglavlja i ceo pregovarački proces Srbije sa Evropskom unijom.
Navodi Popov. Reagujući na Dačićevo nezadovoljstvo, Aleksandar Popov ističe da nije dobro što se političari u Srbiji, umjesto da budu samokritični, često ponašaju samozadovoljno i onda se ljute na Evropsku uniju što pristupni proces ne ide brže, jer su oni navodno uradili sve što je do njih.
Nekad se i ponašamo tako kao da Evropska unija se priključuje nama, a ne mi Evropskoj uniji, znači pod našim nekim uslovima. Tako da to sve zajedno nije dobro i mislim da zbog toga i opada entuzijazam i kod građana Srbije. Srbije po nekim zadnjim ispitivanjima ta podrška oko 47%, što mislim da je u padu, nije dobra ta činjenica. Dakle, mora se daleko više dubinski raditi na tome da se stvarno izvrše ne samo privredne reforme, nego i društvene reforme i da se sve strukture društva, mislim tu i na organizacije civilnog društva, da se uključe u ovaj proces i mislim da bi onda on išao daleko brže.
Ocenjuje Popov. Srbija je, podsjetimo, u januaru 2014. godine zvanično otvorila pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. U decembru 2015. otvorene su prva dva poglavlja, 32 o financijskom nadzoru i 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom. U julu prošle godine doneta je odluka o otvaranju poglavlja 23 o pravosuđu i osnovnim pravima i 24 o pravdi, slobodama i bezbednosti, a u decembru iste godine poglavlja 5 i 25 o javnim nabavkama i nauci i istraživanju. Početkom ove godine otvorena su poglavlja 20 i 26 o preduzetništvu i industrijskoj politici, odnosno obrazovanju i kulturi. Pored tih 8 otvorenih, Srbija je 2 poglavlja o nauci i obrazovanju privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija sa Evropskom unijom danas otvara i poglavlje 7 koje reguliše oblasti intelektualne svojine. Da li su prava autora zaštićena i kako zakonska rješenja funkcionišu u praksi? Šef pregovaračke grupe za ovo poglavlje Vladimir Marić najavljuje izmene i usklađivanje legislative sa propisima Evropske unije čim bude formirana nova vlada.
Jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca.
Kada i oni uz ostale umjetnike dobiju pravo na naknadu, zakonska rješenja bit će upotpunjena, tvrdi Marić, mada smatra da su i sada dobra. Iskustva autora koji žive i stvaraju u Srbiji su drugačija.
Ja sam vodio jedan dugačak sudski proces, dobio sam taj proces koji me koštao grdno sudski troškova i na kraju nisam mogu da naplatim jedan jedini dinar.
Kaže filmski reditelj Goran Marković. Hoće li otvaranje poglavlja 7 dovesti do poštovanja činjenice da...
Ako na ovom svetu nema besplatnog ručka nigde, ne bi trebalo da ga bude ni u intelektualnoj svojini.
Čitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa u tekstu pod naslovom Intelektualna svojina u Srbiji, umetnici na čekanju.
Crna Gora će ove godine najvjerovatnije otvoriti još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, jedno od najzahtevnijih i najvažnijih o životnoj sredini. Vlada Crne Gore dostavila je Briselu nacrt crnogorske pregovaračke pozicije i sledi usaglašavanje teksta sa predstavnicima Evropske komisije. Predrag Tomović.
Onog trenutka kada otvori poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama pa do 2035. godine, Crnoj Gori će za dostizanje evropskih procenata, kada je u pitanju sve ono što su standardi zaštite životne sredine u zemljama članicama Evropske unije, prema procjenama upućenih trebati gotovo 1,5 milijardi eura. A gdje je Crna Gora trenutno u odnosu na članice Evropske unije, pogotovo u ključnim stavkama kao što su prečišćavanje otpadnih voda i reciklaža otpada? Šefica radne grupe za to poglavlje Ivana Vojnović iz Direktorata za životnu sredinu.
Trenutno je Crnoj Gori gotovo 70% stanovništva koje živi u urbanim cjelinama, priključeno na kanalizacionu mrežu. Imamo 6 operativnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U toku su gotovo u svim opštinama procedure vezane za gradnju dodatnih postrojenja.
Govoreći o podacima i procentima reciklaže otpada u odnosu na 50% koliko je prosjek u Evropskoj uniji, Vojnović kaže da oni variraju od opštine do opštine koje po zakonu donose lokalne planove za upravljanje otpadom. Prednjači Podgorica sa 25%, ali ima i opštine koje planiraju reciklažu otpada na svega 5%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku za Zašto analizira buduću ulogu humanitarnog centra u Nišu, za čije rusko osoblje Moskva traži diplomatski status, što neke zapadne zemlje i posmatrači smatraju pripremom za stvaranje obavještajne ispostave.
Srbija i dalje često stoji na pozicije koje se vezuje za vojnu neutralnost. Ne vidim da će u nekom narednom periodu krenuti putem za ulaskom u NATO. Ono što vidimo jeste da Srbija aktivno sarađuje sa NATO, ali ujedno sarađuje i sa Rusijom i ima više vojnih vežbi sa NATO nego što to ima sa Rusijom. Što se tiče vojnog centra u Nišu, nije dovoljno poznata činjenica za šta taj centar služi, na koji način se on upotrebljava, ko su sve radnici koji rade dole. Verujem da postoji jedan određen pritisak, više sad u ekonomskoj sferi nego u ovoj trenutnoj vojnoj. Što se tiče ove vojne saradnje i bezbednosne, taj pritisak postoji kroz dobijanje diplomatskog statusa ruskog osoblja. Potpisivanjem drugih sporazuma sa NATO, mi smo garantovali diplomatski imunitet snagama NATO koje prelaze našu teritoriju. Ne znam da li je to bila inicijalna kapisla da i Rusi zatraže sličan imunitet kod nas, ali ne verujem da će to ići u pravcu stvaranja ruske vojne baze ovde. To je politički veoma osjetljivo pitanje. Našem političkom rukovodstvu je poslata vrlo jasna poruka iz Brisela. Sve što se veze za spoljnu politiku pa i unutrašnju politiku moramo u narednom periodu da se konsultujemo sa Evropskom unijom i da se prilagođavamo njihovim politikama. Tako da je na duži rok nemoguće igrati na dve strane. U smislu želiti da uđemo u Evropsku uniju, a da ne poštujemo sve ono što je sa Evropska unija u okviru zajedničke bezbednosti politike dogovorila i da s druge strane i dalje insistiramo na nekoj većoj, intenzivnijoj saradnji sa Rusijom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od poslanika svoje izborne liste Srbija pobeđuje dobio jednoglasnu podršku za predlog Ane Brnabić kao mandatarke nove vlade Srbije, ali mu istovremeno potvrđeno da Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme neće podržati taj izbor. I dok naprednjaci najavljuju da uz postojećih 100 kreću u trku za podršku još 28 poslanika najavljujući čak i prevremene izbore u slučaju neuspeha, deo javnosti pita se radi li se ovdje o predimenzioniranoj političkoj predstavi, prilog Milana Nešića.
Nije bilo lako, govorit će Mario Bradović. Da. Ja vjerujem da će sve biti u redu. Hvala.
Bila je kratka konstatacija Aleksandra Vučića nakon sastanka sa 100 poslanika na listi Srpske napredne stranke koji su mu obećali podršku za predlog Ane Brnabić kao mandatarke vlade Srbije.
Bilo je različitih stavova. Ono što jeste najvažnije je da smo mi zaista doneli jednoglasnu odluku u kojoj podržavamo predlog Aleksandra Vučića i njegovu odluku.
Poručila je Mario Bradović, visoka funkcionerka Srpske napredne stranke.
Čekamo do četvrtka da vidimo da li ćemo imati 128 glasova. Nastavljaju se razgovori sa koalicionim partnerima. Ukoliko toga ne bude bilo, idemo na nove izbore. Niko od nas nije oduševljen tom pričom, ali jednostavno ne možemo činiti neke stvari na silu.
U Srpskoj naprednoj stranci očekuju da će predlog za sazivanje sednice Skupštine, što treba da zatraži mandatarka Brnabić, koja će raspravljati o novoj mandatarki i predlogu zakona o ministarstvima, u parlament stići do četvrtka. Time se otvara prostor da sednica i glasanje o eventualnom izboru nove premijerke i rekonstruisane vlade Srbije bude održano u subotu. Neću glasati, ponovio je Tanjugu svoj stav Dragan Marković Palma, koalicioni partner Vučićevog najznačajnijeg saveznika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji je još u četvrtak, u danu kada je Vučić obelodanio svoj predlog, preko društvenih mreža poručio da Ana Brnabić, koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije, nije njegov premijer. Markoviću, političaru poznatom po homofobičnim ispadima koji je 2014. pravosnažno osuđen na novčanu kaznu zbog diskriminacije po osnovu seksualnog opredeljenja, se u identičnom stavu pridružio i Muamer Zukorlić, bivši mufti Islamske zajednice u Srbiji, danas poslanik vladajuće većine.
Taj stav je prisutan i kod onih koji danas iz vladajuće elite ćute o izboru Ane Brnabić ili oni koji čak podržavaju Anu Brnabić za premijerku, kao što je recimo slučaj sa Rističevićem ili potpredsjednikom Srpske napredne stranke Jovanovim, koji su zaista imali u prošlosti, i to u nedavnoj prošlosti u parlamentu, vrlo homofobične izjave ili govorili jezikom mržnje. Moj utisak, i bojim se da ne ostane samo na tome, da zapravo Vučić samo menja imidž, a zapravo da će suština ostati ista.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava. Glavni koalicioni partner naprednjaka, Socijalistička partija Srbije, tokom vikenda tako reći izašla sa spiskom zahteva koji bi garantovao njihovu podršku izboru mandatarke Brnabić. Četiri ministarstva i imena kadrova koji bi ih vodili izneo u javnost lider te partije Ivica Dačić. Vukašin Pavlović, dugogodišnji profesor i dekan Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ga ne bi iznenadilo da je takva raspodela unapred ugovorena između Vučića i Dačića, dok su tobožnje tenzije u stvari deo višenedeljne političke predstave.
Za bespogovornu podršku Vučiću u izborima zbog potrebe da se pobedi u prvom krugu, već tada je sigurno napravljen neki dogovor koji i njemu mora da pruži veće šanse unutar buduće vlade, jer tu postoji jedna veća doza nezadovoljstva i među članstvom SPS-a, koje smatra da takvom politikom SPS je u predopasnošću da izgubi identitet, jer se ne pojavljuje kao samostalna stranka ni sa svojim kandidatima, nego je stalno samo deo koalicije i da to mora da naplati većim brojem ministarskih mesta.
On za sad isključuje mogućnost raspisivanja parlamentarnih izbora jer ne sumnja da će vladajuća većina obezbediti broj od 128 poslanika koju je najavila za izbor Ane Brnabić na poziciji premijerke. U ovom trenutku i dalje se licitira kada će tačno poslanici i javnost čuti ekspoze i izjasniti se o podršci mandatarki Ani Brnabić. Istovremeno, nema nedoumica, Aleksandar Vučić će biti inaugurisan ovog petka. Ipak, najverovatnije, bez ostvarene želje da pozdravi članove nove vlade. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Francuski novinar poginuo u Iraku, dvojica holandskih reportera oteta u Kolumbiji. Američki student preminuo nakon oslobađanja iz Severne Koreje. Košarkašice Srbije u osmini finala evropskog prvenstva igraju protiv Letonije. Danas u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i kako su srednjoškolci u Jajcu dobili bitku protiv segregacije u školstvu.
Naša kolegijalnost, naša kooperativnost uspjela je, trebalo baš ono udarati u srž, komplet obrazovni sistem promijenimo, da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom.
slobodnaevropa.org.
Francuski novinar Stefan Villeneuve poginuo je u iračkom gradu Mosul u eksploziji mine, dok su dvojica njegovih kolega ranjena, javila je francuska televizija. AFP navodi da su novinari pratili iračke specijalne snage tokom borbi u Mosulu protiv Islamske države. Dvojica holandskih novinara, izveštač Dirk Johannes Bolt i kamerman Eugenio Ernest Follender, oteti su na severu Kolumbije, a policija sumnja da su otmičari pobunjenici Nacionalne oslobodilačke armije. Oteti novinari rade emisiju pod nazivom Nestali. U istoj oblasti u maju prošle godine pobunjenici su kidnapovali novinara i još dvojicu kolumbijskih TV reportera, koji su kasnije oslobođeni. Pregovori Evropske unije i Velike Britanije o Brexitu počeli su u Briselu. Oni će biti organizovani jednomesečno u periodu od 17. jula do 9. oktobra, dok će se radne grupe baviti pitanjima ljudskih prava, finansijskim dogovorima i drugim pitanjima koja nameću razlaz Velike Britanije i Evropske unije. Više detalja u prilogu Mirjane Rakile.
Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson uoči početka pregovora izjavio je kako bi oni trebali pripremiti teren za duboko i posebno partnerstvo koje London želi sa Evropskom unijom.
Biće mnogo rasprava o prirodi dogovora, o novcu i tako dalje, ali najvažnija je stvar razmišljati u budućnosti o novom partnerstvu, dubokom i posebno partnerstvu koje želimo graditi. Mislim da će dugoročno to biti dobro za Ujedinjeno Kraljevstvo i za ostatak Evrope. To je ono čemu se nadamo.
Glavni britanski pregovarač David Davis, pristaša Brexita, potvrdio je da sada počinje težak posao, te da će razgovori biti izuzetno teški u pojedinim segmentima, ali Velika Britanija želi se Evropskom unijom približiti stavove na konstruktivan način, rekao je on. Evropski pregovarač Michel Barnier, bivši francuski ministar koji je do sada više puta isticao kako je nezadovoljan što pregovori počinju godinu dana nakon referenduma, rekao je kako se nada da će se dvije strane usaglasiti sa formatom i rasporedom pregovora. Njegov prioritet, kazao je on, je razjasniti neizvjesnosti koje su se otvorile nakon britanske odluke da napusti Uniju.
Američki student Otto Warmbier, koga je Severna Koreja oslobodila iz pritvora dok se nalazi u stanju kome, preminuo je u svojoj kući u Cincinnati u Ohaju, saopštila je njegova porodica. On je u Pjongjangu bio osuđen u martu 2016. na 15 godina zatvora uz prinudni rad zbog delovanja protiv države, pošto je priznao da je pokušao da ukrade propagandni plakat. Varmbir je poslat kući 13. juna iz humanitarnih razloga, kako je naveo sud Severne Koreje, a njegov otac je rekao da je bio terorisan i zlostavljan i da je u komi bio više od godinu dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok se izborni rezultati na Kosovu konačno ne potvrde, što može potrajati do kraja meseca, trajaće i neformalni razgovori o sklapanju postizbornih koalicija. Sudeći po izjavama političkih aktera, izgleda kao da će vlada Kosova biti formirana, dok po preliminarnim rezultatima niko nema potrebnu većinu. Kako iz Prištine javlja Amra Zeneli, neki su spremni i za nove izbore.
Pobednička koalicija tvrdi da ima dovoljan broj glasova za vladu. Kosovo ide ka formiranju nove vlade na čijem čelu će biti Ramoš Haradinaj. Nema prostora za političku krizu, to su spekulacije ostalih koji misle da će doći na vlast. Haradinaj već ima glasove da formira vladu, kaže za naš program Paljeka iz Haradineve alijanse za budućnost Kosova. Za druge dve političke opcije novi izbori nisu nemogući. Iz Pokreta Samoopredeljenje navode da im je potreban jedan manji politički subjekat kako bi formirali vladu, ali u slučaju da do toga ne dođe, ovaj pokret je spreman i za nove izbore. Ubeđeni smo da će to samo jačati još više Samoopredeljenje, a oslabiti Demokratsku partiju Kosova, izjavila je za naš program Tinka Kurti, portparolka ovog pokreta. Sadri Ferati iz Demokratskog saveza, koji je na izborima izašao u koaliciji s Alijansom Novog Kosova i Alternativom, kaže da se Kosovo nalazi u jednoj novoj situaciji, a da li je politička klasa zrela, znaće se ukoliko bude uspela da reši ovaj izazov. On dodaje da svakako ne bi bilo poželjno da dođe do, kako je rekao, krijumčarenja glasova pojedinih poslanika radi izglasavanja vlade. Ostale su dve mogućnosti, široka vlada na period od godinu dana ili ponovni izbori. Ne bi želao da idemo u nove izbore jer su rezultati otprilike ti koji jesu, a maltretiranje za izbore je veliko. Stoga se zalažem da idemo sa formiranjem jedne vlade sa jasnim ciljevima jer u ovoj priči nema pobednika, smatra Ferati. Nakon potvrđivanja izbornih rezultata sledi konstituisanje Skupštine Kosova, a potom predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera Skupštini. Za izglasavanje nove vlade potreban je 61 glas od ukupno 120. U slučaju da mandatar ne dobije dovoljan broj glasova, predsjednik na osnovu odluke Ustavnog suda iz 2014. ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na sastanku državnog i entitetskih ministara saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine nije dogovorena konačna deonica budućeg autoputa Sarajevo-Beograd. Jedini pomak je što se od dosadašnjih 8 došlo do 3 potencijalne rute. U opticaju su trenutno najmanje izvesna trasa od Sarajeva do Bijeljine, kao i dve trase koje bi iz glavnog grada išle do Višegrada, ali se raspravlja da li će ići preko Rogatice ili preko Goražda. Srednjoškolci u Jajcu uspeli su da dobiju bitku protiv segregacije u školstvu. Nakon informacije o ukidanju inicijative za osnivanje mešovite srednje škole u Jajcu, koja bi učenike podelila po nacionalnoj osnovi, još su odlučni da u nameri da se u obrazovanju ukine takozvani program dve škole pod jednim krovom. Priču ima i da Đugum.
Jednogodišnja borba se isplatila. Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama, jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Za Nikola Sarimca, jednog od srednjoškolaca koji se od prvog dana borio protiv segregacije, ovo je značajan pomak, ali ne i pobjeda.
Sada trebamo baš ono udarati u srž, jedin način da se to ne ponavlja, jeste da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom, znači segregacija i podjela. Naša kolegijalnost, naša kooperativnost koja već godinu dana teče bez problema, uspjela je nešto obaviti, to jeste evo, upravo sada što vidite, spriječili smo podjele.
Učenici su se pobunili protiv odluke vlade i Skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana nova srednja škola koja bi uz postojeće dvije sa hrvatskim nastavnim planom i programom radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Iako je ohrabrena potezom srednjoškolaca iz Jajca, profesorica Lamija Tanović smatra da generalno većina mladih u Bosni i Hercegovini nije spremna za ovakvu borbu.
Problem je što mi njih kroz obrazovni sistem ovakav kakav jeste totalno imobilizujemo. Ne naučimo ih da se bore za ono što žele, natjeramo ih već kroz obrazovanje u torove i nekako opredjelimo da tamo moraju da pripadaju. Ovo je nekakva posebna situacija gdje su ta djeca, srednjoškolci, već neko vrijeme išli zajedno i nisu bili segregirani, pa su uspjeli da tako nešto odrade.
Ovi mladi ljudi ne odustaju. Uprkos činjenici da neće biti novih podjela, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vijeće učenika Srednje strukovne škole Jajce ne odustaje od protesta zakazanih za utorak. Amar Kundalić iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini objašnjava.
Mi ćemo sutra raditi mirno okupljanje, tražiti formalni sastanak sa ministricom Katicom Čerke. Mislimo da godina dana borbi za matar da ih ministrica primi u kabinet, da se pokuša naći mehanizam i način da se u stvari riješi sve ovi problemi. Jedna od ideja koju je građanska inicijativa naša škola predložila jeste da se sredstva koja su bila planirana za osnivanje nove škole umnože u formiranje radne grupi. Jer na takav način pokušali spriješiti i riješiti problem svih fenomena dvije škole po jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu.
Traže promjenu nastavnih programa u svim gradovima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom, a ovim potezom su dobili vjetar u leđa. Ponovo Nikolas Rimac.
Mi hoćemo neku masovnu promjenu, znači ne samo za našu školu, već za sve škole unutar BiH.
Srednjoškolci iz Jajca dobijaju podršku svojih vršnjaka iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade. Posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Košarkašice Srbije igraće u osmini finala evropskog prvenstva u Češkoj protiv selekcije Letonije, nakon što su zauzele drugo mjesto u grupi posle pobjede Francuske nad Grčkom. Srbija je prolaz dalje obezbedila pobjedom nad Slovenijom 88-69. A na današnji dan mlada fudbalska reprezentacija Srbije pre dve godine osvojila je titulu šampiona sveta na mondijalu na Novom Zelandu. Predvođeni selektorom Veljkom Paunovićem do finala su došli nakon nekoliko dramatičnih utakmica i izvođenja penala, a u odlučujućem meču za najveći uspjeh u istoriji srpskog fudbala pobeđen je Brazil 2-1.
Traži se igra bez faula, odličan potez Stefana Ilića. Stefan Ilić ide napred. Trebalo bi dodati loptu Živkoviću. Živković, Maksimović nema ofsajda. Maksimović. Gol! Paunović odmah upozorava da je bitno braniti se sada u preostalih nekoliko minuta. Kontra za reprezentaciju Srbije u 118. minutu. Deli nas 2 minuta od titule prvaka sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Francuski novinar poginuo u Iraku, dvojica holandskih reportera oteta u Kolumbiji. Američki student preminuo nakon oslobađanja iz Severne Koreje. Košarkašice Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva igraju protiv Letonije. Danas u Srbiji sunčano i toplo do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.